คำถามแรกคงจะต้องทิ้งไปให้ท่านอาจารย์นามินโยเพราะเป็นคำถามที่รู้สึกว่าจะจัดการที่สุดก็คือว่าท่านศาสดามุฮัมมัดเผยแพร่ศาสนาโดยคมดาบนะอิสลามมันเผยแพร่ไม่ได้ในเวลานี้เพราะศาสนาอิสลามมีคำสอนที่ก้าวร้าวรุนแรงลุกขันระดมให้คนที่อยู่ในเป็นศาสนิกเนี่ยนะมีความคิดรุนแรงและก่อสงครามนะครับเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์อีกทีนึง
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخوام سوسن تبرميت لكم جمرين جاكيكم الله سبحانه وتعالى داي برسف داتن قدمنا كان في براي.คณะวิทยากรท่านพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านคำถามที่ว่าศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ด้วยคมดาบจริงหรือหลายๆท่านคงจะจำได้เมื่อสมัยเมื่อครั้งที่เรานั้นได้ยังเรียนกันอยู่ในระดับประถมศึกษาในหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือแนวข้อสอบเขาจะมีการตั้งคำถามว่าศาสนาใดเผยแพร่ด้วยคมดาบตั้งกันตรงๆอย่างนี้เลยทีเดียวแล้วก็มีข้อกอขอคองอคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของคนที่ออกข้อสอบนั้นก็คือศาสนาอิสลามดูเหมือนว่าศาสนาอิสลามหรือมุสลิมนั้นจะถูกข้อกล่าวหานี้เป็นเหมือนเงาติดตัวเป็นเงาตามตัวที่เวลาเขียนที่อิสลามก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงเรื่องของการก่อสงครามการสร้างความวุ่นวายที่ไม่รู้จักหยุดหย่อนบางครั้งเขาก็นำเสนอสิ่งที่เป็นความต่างกับหลักคำสอนโดยนำมาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษย์หรือคนบางคนฉะนั้นประเด็นของหลักการนี้ต้องเป็นสิ่งที่แยกชัดเจนจากพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลพี่น้องบางครั้งเนี่ยเรานำเอาสิ่งที่เป็นหลักคำสอนของศาสนาใส่ลิ้นชักเก็บเอาไว้เสร็จแล้วเราก็นำเอาสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์บางกลุ่มหรือการกระทำของคนบางคนหรือคนบางรุ่นบางพวกนำเอามาวิจารณ์แล้วก็ชี้ชัดว่านั่นคืออิสลามนั่นคือการกระทําที่อิสลามสอนทั้งที่บางทีไม่ได้เป็นเช่นนั้นสองเรื่องนี้จะต้องแยกจากกันเป็นประเด็นที่จะต้องวางเป็นพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจการปรับทัศนคติและการอธิบายตลอดจนการยอมรับถ้าหากว่าไปมองว่าทุกสิ่งที่มุสลิมได้กระทํานั่นแหละนั่นคืออิสลามอันนี้มันก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ทันทีเพราะมุสลิมคือมนุษย์เป็นผู้ที่อาจจะมีความผิดความพลาดได้มีความคลาดเคลื่อนได้แต่หลักการของอิสลามนั้นคือสัจธรรมคือสิ่งที่ถูกต้องบางครั้งมนุษย์อาจจะตีความคลาดเคลื่อนด้วยเหตุปัจจัยต่างๆในส่วนของคำอธิบายดังกล่าวนี้ก่อนที่จะถึงอิสลามถามว่าสงครามในศาสนายูดาอิซึมหรือว่าศาสนายิวนั้นมีหรือไม่แน่นอนมีสงครามมากมายเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เดิมที่เรียกว่า The Old Testament ก็คือคัมภีร์เจ้ารอดในเรื่องของพงศาวดารในเรื่องของพงกษัตริย์เรื่องราวทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นระหว่างอาณาจักรยูดาห์อาณาจักรอิสราเอลหรือแม้กระทั่งสงครามแรกที่วงวานแห่งอิสราเอลได้ยกทัพเข้าสู่เมืองเจริโคซึ่งปัจจุบันเรียกว่าอริฮาโดยโจชัวรั่วยูชาบินนูนการเข็นฆ่าผู้คนทั้งหลายโดยไม่เหลือแม้กระทั่งลูกเด็กเล็กแดงปศุสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกทำลายทั้งหมดตามบัญญัติของโมเสสนั่นคือสงครามที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมในคัมภีร์พระพันธสัญญาใหม่หรือว่าไบเบิล The New Testament ในมัทธิวและลูกานั้นระบุไว้ชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสว่าอย่าเข้าใจว่าเรานั้นมาเพื่อสันติภาพเราไม่ได้มาเพื่อสันติภาพแต่เรามาด้วยคมดาบแต่ทว่าสิ่งที่เราพบจากคำสอนของพระเยซูคริสต์หรือท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนั้นก็คือว่าตลอดช่วงระยะเวลา300ปีแรกของช่วงอายุไขแห่งศาสนาคริสต์เนี่ยไม่ปรากฏมีการทำสงครามลักษณะจะเป็นการยอมอดทนเสียสละและมรณะสักขีซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลี่ยนั่นเองแต่หลังจาก300ปีแรกมาด้วยการตีความของนักบุญออเกสตินนักบุญผู้นี้เนี่ยตีความจากคำดำรัสของพระเยซูคริสต์ดังกล่าวตลอดจนประกอบกับในยุคนั้นซึ่งเป็นยุคที่อำนาจของศาสนาจักรนั้นกำลังจะครอบงำได้รับการรับรองจากทางด้านอาณาจักรในที่สุดก็ครอบงำทั้งอาณาจักรและศาสนาจักรอำนาจในการประกาศสงครามอยู่ในมือของสมเด็จพระสันตะปาปาหรือโป๊ปแห่งกรุงโรมผู้ได้รับสิ่งที่เรียกว่ากุญแจสวรรค์สิทธิอำนาจจากนักบุญปีเตอร์หรือว่าเซนเปโตรซึ่งเป็นหนึ่งใน12สาวกคนสำคัญของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าบุคคลผู้นี้คือบุคคลที่ได้รับกุญแจสวรรค์หรือกุญแจแผ่นดินแห่งสวรรค์หลังจากนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่อิสลามจะอุบัติขึ้นในนครมักกะฮ์ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย700ปีเป็นเรื่องของสงครามล้วนๆในอาณาจักรโรมันศาสนาคริสต์ถูกบังคับให้กับกลุ่มชนต่างๆเช่นชนเผ่าแซกซอนที่อยู่ในเกรทปีเตรนโดยกษัตริย์เชอร์มานของฝรั่งเศสที่พวกแฟรงค์ต่อสู้กับพวกแซกซอนในที่สุดพวกเขาเหล่านั้นก็ต้องยอมรับในศาสนาคริสต์หรือการกระทำของกษัตริย์สวีเดนหรือนอร์เวย์สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อยืนยันว่าบุคคลได้กระทำโดยการใช้คำสอนของศาสนาเป็นข้ออ้างนั้นเราจะต้องแยกให้ดีว่าระหว่างคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ปรากฏในไบเบิลกับการกระทำของคริสเตียนนั้นมันคนละเรื่องกันถึงแม้ว่าจะมีนักบุญถึงแม้ว่าจะมีนักการศาสนาไปตีความโดยอาศัยหลักธรรมคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็ตามท่านเมื่อศาสนาอิสลามได้อุบัติขึ้นณนครมักกะฮ์ด้วยการประกาศศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3ปีแรกท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายต้องหลบๆซ่อนๆไม่มีการเปิดเผยใดๆทั้งสิ้นคนจำนวน50คนแรกที่อยู่ที่บ้านของอัลอัรกอมอิบนุอบิลอัรกอมต้องหลบๆซ่อนๆหลังจาก3ปีให้หลังคือหลังจากนั้นเนี่ย3ปีให้หลังไปแล้วการประกาศศาสนาก็เป็นที่เปิดเผยและการปะทะกันทางความคิดความเชื่อความเข้าใจตลอดจนระบบที่มันฝังรากอย่างลึกในนครมักกะฮ์ตลอดจนการปะทะกับอำนาจของกลุ่มอำนาจเดิมนำไปสู่การทารุณกรรมและกดขี่บรรดาซอฮาบะห์ยุคแรกเรื่องราวของท่านหญิงซูมัยยะห์ซึ่งเป็นมารดาของท่านอัมมาร์อิบนุยาซิดหรือแม้กระทั่งท่านยาซิดผู้เป็นบิดาของท่านอัมมาร์ท่านบิลาลอิบนุรบะห์บรรดาบุคคลเหล่านี้ถูกทารุณกรรมแล้วก็กลายเป็นประวัติที่พวกเราทั้งหลายได้บอกเล่าสั่งสอนลูกหลานของเราจวบจนทุกวันนี้แต่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย13ปีที่นครมักกะฮ์มุสลิมอยู่ในสภาพที่ถูกกดขี่ตกเป็นเบี้ยแล้วแต่จำนวนประชากรมุสลิมเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เป็นตัวหักล้างคำกล่าวที่บอกว่าอิสลามเผยแพร่ด้วยคมดาบก็คือการส่งตัวแทนของชาวเมืองยัตริบที่มาจากเผ่าอัสและคอสรัตมาพบกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีการทำปฏิญญาทำการให้สัตยาบันกันที่อัลอะกอบะห์คือเสาหินหน้าเดียวที่ทุ่งมีนา2ปีติดกันในช่วงปีที่12และปีที่13ก่อนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพมีตัวแทนเนี่ยจากนครยัตริบ ซึ่งต่อมาชื่อว่ามะดีนะตุนนบีอัลมุนาวะรนครแห่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งซอฮาบะห์ของท่านน่ะเอาดาบไปจี้คอหอยคนเหล่านั้นกันนั้นหรือถามตรงๆอัลเลาะห์ก็ต้องตอบตรงๆว่าถ้าคนเหล่านี้เค้าไม่ได้มีความเชื่อด้วยใจจริงแล้วเนี่ยทําไมเค้าจึงส่งตัวแทนมาและก่อนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพไปถึงนครมะดีนะห์นั้นทุกครัวเรือนในนครมะดีนะห์เต็มไปด้วยรัศมีของอิสลามแปลว่าชาวเมืองมะดีนะห์ส่วนใหญ่เข้ารับอิสลามเกือบทั้งหมดแล้วยกเว้นอารอบก็คืออาหรับบะดาวีหรือเบดูอินและชนชาติเชื้อสายยิวเช่นบะนูกุรัยฎะห์บะนูนะฎิรบะนูกัยนุกาฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หักล้างได้ดีที่สุดท่านเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้สถาปนารัฐอิสลามขึ้นที่นครมะดีนะห์ถามว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยถ้าท่านกระหายสงครามและเห็นคนต่างศาสนาเป็นคู่สงครามเป็นปฏิปักษ์เสมอต้องเข็นฆ่าให้อาสันถามว่าแล้วยิวที่อยู่ที่นั่นเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ไปเชิญชวนมาทำปฏิญญาทางสังคมได้อย่างไรนี่คือข้อหักล้างอีกข้อแต่เหตุที่ยิวเนี่ยต้องได้รับบทเรียนก็เนื่องจากความทุรยศของพวกเขาเหล่านั้นไม่รักษากติกาและข้อตกลงที่ได้กระทำกันไว้สมรภูมิแรกที่เกิดขึ้นคือกัซวะตุบัดรุลกุบรอสมรภูมิบัดรก่อนหน้านั้นมีการปะทะกันมีการส่งกองลาดตระเวนแต่ว่าที่เป็นสมรภูมิมีการประจันบานกันจริงๆนั้นก็คือสมรภูมิบัดรถามว่าสมรภูมิบัดรจะเกิดขึ้นโดยการที่มุสลิมเป็นคนเริ่มใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่คำตอบคือไม่ใช่เพราะก่อนหน้านั้นมีการประกาศสงครามแล้วจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอนุญาตให้ทำการสู้รบแล้วหลังจากที่มุสลิมเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ถูกทารุณกรรมยอมหนีเอาชีวิตรอดไปยังเมืองฮับซาหรืออบิสซีเนียภายใต้การปกครองของกษัตริย์เนกุสซึ่งเป็นคริสเตียนออร์โธดอกซ์ถือตามพระสังฆราชาแห่งอเล็กซานเดียมุสลิมเนี่ยไปพึ่งคริสเตียนเห็นไหมหนีเอาตัวรอดเอาอิสลามนี่หนีไปด้วยการอพยพไปยังนครมะดีนะห์นี่คือการหนีให้ถึงที่สุดแต่ว่าเมื่อมันหนีไม่ได้แล้วก็เหมือนกับคนไทยนี่แหละถ้าหนีต่อจากนี้ไปก็คือตกทะเลแล้วต้องสู้แล้วฉันใดก็ฉันนั้นมุสลิมก็จำเป็นที่จะต้องสู้แต่ว่าจุดเริ่มแรกของการต่อสู้นั้นไม่ใช่เป็นเจตนาในการทำสงครามแต่ส่งกองกำลังจำนวนหนึ่ง313คนซึ่งเป็นอาสาสมัครส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยชาวเมืองมะดีนะห์ส่วนใหญ่เรียกว่าเป็นอันซอร์313คนนั้นออกไปมุ่งหมายในการที่จะอายัดจับกุมกองคาราวานของฝ่ายศัตรูซึ่งมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการแล้วระหว่างรัฐมะดีนะห์และรัฐมักกะห์มีการขีดเส้นตายไว้ด้วยพ้นจาก4เดือนไปแล้วยิงได้นี่คือการทำสงครามในยุคปัจจุบันตามแบบแผนเลยทีเดียวในที่สุดก็เกิดการสู้รบกันและฝ่ายมุสลิมก็ได้รับชัยชนะ313ชนะ960หรือ 1,000 คนถ้ามุสลิมกระหายสงครามเนี่ยถามหน่อยสิว่าในสมรภูมิเนี่ยเป็นอย่างไรมุสลิมมีจำนวนน้อยกว่าทุกสมรภูมิเนื่องจากเวลาเนี่ยมันกระชั้นผมจะสรุปให้นิดหนึ่งว่าถ้าหากว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเผยแพร่โดยคมดาบจริงคำถามภูมิภาคที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกขณะนี้ก็คืออุษาคณีเรียกว่ามาลายทวีปหมู่เกาะนุสันตราอันประกอบไปด้วยอินโดนีเซียบรูไนมาเลเซียและทางตอนใต้ของประเทศไทยเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมิและมาลายทวีปก็คือหมู่เกาะนุสันตรานั้นปัจจุบันเป็นดินแดนของประชากรมุสลิมที่มากที่สุดในโลกเนื่องจากประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในโลกคำถามก็คือว่ามีกองทัพใดของอาณาจักรมุสลิมเช่นมุสลิมในโมกุลมุสลิมที่ปกครองในอินเดียก็คืออาณาจักรโมกุลยกทัพมาโจมตีหมู่เกาะทางตอนใต้ของแหลมมาลายูก็คืออาเจชวาสุมาตราทั้งหลายแหล่นั้นหรือไม่ คำตอบคือไม่ปรากฏมีแล้วศาสนาอิสลามมาได้อย่างไรมาด้วยกับเส้นทางทางการค้าเครื่องเทศมาพร้อมกับพ่อค้าที่เขานำเอาอิสลามมาด้วยมาพร้อมกับนักซูฟีมาพร้อมกับบรรดาลูกหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่คนเหล่านี้ยอมเดินทางออกจากแหลมอาระเบียทางตอนใต้แถบฮัดรอมาต์ในเมืองยะมันมุ่งหน้าสู่ทางทิศตะวันออกท่านพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าเราล่องเรือด้วยกับคนจำนวนสัก 3-4 คนในดินแดนที่เราไม่รู้จักมีภูเขาไฟอยู่เบื้องหน้าเกาะดังกล่าวเนี่ยเป็นเกาะที่ไม่มีใครเนี่ยเคยค้นพบมาก่อนเช่นเราหลุดเข้าไปในส่วนของทะเลซูลูซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ชะรีฟบรรดาชะรีฟทั้งหลายที่ไปเผยแผ่ศาสนาอิสลามเหล่านี้เขากล้าเดินทางไปยังดินแดนเหล่านั้นกล้าที่จะขึ้นเหยียบชายหาดกล้าที่จะนำอิสลามไปถึงเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะถูกลูกดอกอาบยาพิษของชนเผ่าที่เป็นชาวเกาะเมื่อใดก็ได้แต่คนเหล่านี้ด้วยความใจกล้าของพวกเขาแล้วนำอิสลามไปให้ในที่สุดจนกระทั่งถึงมะนิลาก็มีรัฐซุลตานแห่งมะนิลาชาวมุสลิมเนี่ยไปถึงฟิลิปปินส์ในขณะที่ยังถูกเรียกกันว่ามัมโบลัสส่วนเมกเจลันมาถึงในขณะที่ว่ามุสลิมนั้นปกครองมีรัฐซุลตานซูลูอยู่แล้วในมินดาเนาในอีกหลายเกาะด้วยกันแล้วเมกเจลันก็ถูกฆ่าตายโดยลาบูดาบูซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าซึ่งเป็นมุสลิมเมกเจลันไปจากไหนไปจากสเปนในสเปนนั้นมุสลิมเข้าไปอยู่ที่นั่น700เกือบ800ปีเขาเรียกมุสลิมว่าพวกมัวทันเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเดินทางจนกระทั่งไปถึงหมู่เกาะมัมโบลัสเขาไปเจอคนที่นับถือศาสนาเดียวกับพวกมุสลิมในสเปนเขาก็เลยเรียกคนเหล่านั้นว่ามัวโรท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเมื่อเขาขึ้นฝั่งบาทหลวงนำเอาไม้กางเขนปักลงพื้นอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลแล้วประกาศว่านี่คือดินแดนของกษัตริย์ฟิลิปแห่งสเปนแล้วก็ตั้งชื่อดินแดนนี้ว่าฟิลิปปินส์นั้นคนที่กล่าวหาอิสลามเนี่ยเขาอาจจะหลงลืมอะไรบางอย่างไปว่าถ้าจะพูดกันเรื่องนี้แล้วเนี่ยท่านพี่น้องคนที่ได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนของศาสนาต่างๆล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับสงครามทั้งสิ้นฉะนั้นอิสลามไม่ได้เรียกร้องในเรื่องของสงครามว่าเราจะเผยแพร่กันโดยสงครามเพราะอัลกุรอานประกาศไว้ชัดเจนว่าลาอิกราฮฟิดดีนกัตตะบัยยะนัรรุสุลมินัลกอยไม่มีการบังคับกันในเรื่องของศาสนาอันสิ่งที่เป็นทางนำนั้นปรากฏชัดและแยกออกแล้วอย่างชัดเจนจากสิ่งที่เป็นความหลงผิดให้เลือกเอามีสติปัญญาให้เลือกเอานี่คือสิ่งที่อิสลามสอนแล้วก็เน้นจะไปบังคับเขาไม่ได้ถ้าอิสลามบังคับไปคนอื่นนั้นเขารับอิสลามก็ต้องถามว่าแล้วปัจจุบันนี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในดินแดนโลกอาหรับนั้นยังคงอยู่ได้อย่างไรบาบาชานูดะสังฆะสังฆบิดอนแห่งอเล็กซานเดรียไปละศีลอดกับไซคุลอัซฮาร์อิหม่ามอักบัรศาสนาคริสต์ยังอยู่ในประเทศอียิปต์ยังอยู่ในอิรักยังอยู่ในเลบานอนยังอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ไม่ได้ถูกกวาดล้างออกไปอีกข้อหนึ่งถ้าศาสนาอิสลามนี้เผยแพร่โดยกรมดาบจริงคำถามก็คือว่าบุคคลที่ชื่อว่ามุฮัมมัดอิบนุลกอซิมนำอิสลามเข้าสู่กันสิทุอุกบะอิบนุลนาฟิอะนำอิสลามเข้าสู่แอฟริกาเหนือในขณะที่มีแม่ทัพของราชวงศ์อัลอุมะวิยะนำอิสลามไปถึงเมืองแคชการ์ดในแคว้นซินเกียงอุยกุรคือตุรกิสถานตะวันออกซึ่งสุดเขตแดนของอาณาจักรจีนหลังจากนั้นมีการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐอิสลามกับราชวงศ์ถังถามว่าแล้วอิสลามเนี่ยรบเพื่อเอาอิสลามเนี่ยมุสลิมเนี่ยรบเพื่อเอาอิสลามเข้าสู่ประเทศจีนใช่หรือไม่ไม่มีปรากฏอย่าลืมว่าประชาคมมุสลิมในประเทศจีนนั้นถือว่าเป็นประชาคมมุสลิมจำนวนมหาศาลข้อต่อมาชาติพันธุ์หนึ่งที่เรียกกันว่าพวกมองโกลหรือตาตา พวกตาตาหรือพวกตาตาเอ๋อเนี่ยเขาเรียกกันว่าตาตาเอ๋อกับพวกตุรกีตุรกีคือตุรกีเชื้อสายเดียวกันชนชาติที่ทำลายอาณาจักรอัลกวาริสมีในเอเชียกลางซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สามารถมาคุกคามต่อคอลีฟะแห่งราชวงศ์อับบาซียในแบกแดดได้นั่นก็คือมูฮัมหมัดอัลกวาริสมีผู้ที่ทำลายนั้นคือเจงกิสข่านเจงกิสข่านข่านแห่งมงกลผู้สถาปนาอาณาจักรมงกลที่ยิ่งใหญ่ต่อมาบุคคลที่ทำลายอาณาจักรอับบาซียะและสังหารคอลีฟะห์ท่านสุดท้ายในนครแบกแดดก็คือฮุลาโกซึ่งเป็นหลานของเจงกิสข่านคำถามสองชั่วอายุคนผ่านไปปรากฏว่าชาวตาตาเอ๋อชาวมองโกลชาวตุรกีหรือชาวตุรกีกลายเป็นมุสลิมเกือบทั้งหมดเนื่องจากผู้นำประกาศเข้ารับอิสลามทหารมองโกลทั้งกองทัพเข้ารับอิสลามถามว่าใครเอาดาบไปจี้คอคนเหล่านั้นทั้งที่พวกเขากำลังไล่ฆ่าคนมุสลิมเป็นว่าเล่นนี่คือสิ่งที่คนเหล่านี้จะต้องหักล้างให้ได้ซึ่งเชื่อได้เลยว่าเขาจนปัญญาในการหักล้างเพราะอาจจะภาคภูมิใจว่าศาสนาของเรานั้นไม่ได้สอนในเรื่องสงครามเลยคนศาสนิกชนของเราไม่เคยทำสงครามกับใครเลยเปล่าเลยถ้าท่านดูให้ดีท่านจะพบว่ากษัตริย์ผู้เผยแผ่พระธรรมคำสอนนั้นก็เคยมือเปื้อนเลือดมาก่อนอโศกมหาราชก่อนที่จะเป็นสมเด็จพระศรีธรรมโศกราชนำเอาพระพุทธธรรมออกเผยแผ่ทรงสมณทูตไปยังดินแดนต่างๆถามว่าเพราะเหตุใดคนทั้งหลายจึงยอมรับสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชเพราะพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิตีไปทุกแว่นแหวนเฉพาะแว่นกลิงคราชอยู่ทางตอนใต้ของชมพูทวีปกวาดต้อนผู้คนจำนวนนับแสนคนแปลว่าผู้คนทั้งหลายที่ครั่นครามเห็นถึงพระบรมีและก็ความยิ่งใหญ่พระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าอโศกมหาราชขั้นต่อมาเมื่อน้อมนำเอาคำสอนของสมเด็จพระพุทธสมของพุทธสมณะโคดมมาเป็นทางนำของพระองค์แล้วเนี่ยก็ส่งผู้คนทั้งหลายนั้นออกไปเผยแผ่ศาสนาทำไมคนทั้งหลายจึงยอมรับโดยง่ายก็ใครจะไม่ยอมรับในเมื่อท่านเป็นพระจักรพรรดิราชในชมพูทวีปแม้กระทั่งพระเจ้ากนิษกะเผยแผ่เข้าไปในเอเชียกลางศาสนาพุทธกระจายไปทั่วในอัฟกันเกิดศิลปะคันธราชอะไรต่อมีอะไรมากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลมาจากกษัตริย์ผู้ที่ให้การทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนานั้นเคยเป็นบุคคลที่ทำสงครามมาก่อนและเป็นที่ครั่นครามของบ้านเมืองน้อยใหญ่ทั้งหลายฉะนั้นจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามเลยมันก็คงไม่ได้สุดท้ายจริงๆที่ผมอยากจะฝากพวกเราทั้งหลายไว้ก็คือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมุสลิมไม่เคยยกกองทัพข้ามไปยังอเมริกาแน่นอนถึงแม้ว่ามุสลิมอาจจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ไปค้นพบอเมริกาก่อนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสปัจจุบันนี้คนมุสลิมในสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นจำนวนคนที่ไม่ใช่คริสเตียนที่มีกลุ่มประชากรใหญ่ที่สุดในแคนาดามุสลิมเป็นจำนวนของประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นอันดับ2รองจากชาวคริสต์ในลาตินอเมริกามุสลิมก็เป็นอันดับ2เช่นเดียวกันบางประเทศมุสลิมเนี่ยเรียกว่าทั่วๆเช่นสุรินามท่านเคยได้ยินประเทศสุรินามได้ยินชื่อประเทศนี้ครั้งหนึ่งประธานาธิบดีของประเทศสุรินามเนี่ยเป็นมุสลิมนั่นคือดินแดนที่คนเหล่านั้นเขายอมรับศาสนาอิสลามด้วยกับอะไรด้วยกับสันติภาพด้วยกับการยอมรับในหลักคำสอนเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาที่บอกว่าอิสลามเผยแผ่ด้วยคมดาบจึงเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่สมเหตุสมผลด้วยประการทั้งปวงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเข็นฆ่าการยกทัพเข้าไปเผา ตักกสินดาหรือว่าเมืองต่างๆในดินแดนที่อยู่ในชมพูทวีปนั้นอันนั้นเป็นการกระทำของกษัตริย์หรือว่าบรรดาผู้มีอำนาจบางคนเช่นมะมูดอัลกอสนาวีเป็นการกระทำของคนที่ชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่เราจะมาตัดสินว่าอิสลามใช้อย่างนั้นไม่ได้เลยช่วงนี้ก็คงจะจบไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับ